Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 1 июндагы уктурууну сунуштайт. Микрофондо Санжар Эралиев. Жүздөгөн жарандар миграцияда жүргөн, Кыргызстанда эмнеге жумушчу күч жетишпей жатат? Президенттин кайрылуусу жана ишсиздик маселесине токтолобуз.
Азыр айлык деген жок дегенде ар жак бер жак 70-80 000 болуш керек. Ошондо анан эмеңе жетет? Продуктуңа, квартираңа жана башкаларга.
Муртазалиев менен Борбордук шайлоо комиссиясынын созулган соттошуусуна кайрылабыз.
Канча мандаттар алынып атат, бирок эч кандай мындай шайлоочулардын кандайдыр бир тигил же депутат боюнча позициясы билдирген жок.
АКШ менен Германия Украинага Орусиянын аймагына соккурууга уруксат беришти. Журналист жана акын Бурулкан Саргулованын жаңы китептери жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле Венгрияга Кыргызстандан барган 300 мигранттын бир күндө заводдон айдалганы жана алар кабылган көйгөйлөр тууралуу кенен баянды сунуштайбыз. Оолу Рахат Кеңешовадан жаңылыктар дугалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина жана Орусия ортосунда 31 майда 3 айдан берки кезектеги туткун айырбаштоо жүргөнүн эки өлкөнүн өкүлдөрү билдиришти. Айырбаштоо тууралуу сүйлөшүүлөргө Бириккен Араб Эмирликтери ортомчулук кылды. Орусия 75 туткунун алганы, Украина туткундагы 71 жоокерин жана 4 жай тургунун кайтарып алганы маалымдалды. Ошондой эле бүгүн эки өлкө каза болгон жоокерлеринин сөөгүн бири-бирине өткөрүп беришти. Орусия 45, Украина 212 маркумдун сөөгүн алды. Украиналыктар Донецк, Запорожье, Луганск жана Харьков багыттарында курман болгондор экени кабарланды. 26 апрелде Орусия 36, Украина 140 жоокеринин сөөгүн айырбаштап алган. Орусияда сот 7 айдан ашуун убакыттан бери камакта отурган журналист Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы Алсу Курмашеванын камак мөөнөтүн дагы 2 айга узартты. 31 майда Орусиянын курамындагы Татарстандын борбору Казан шаарынын Совет райондук соту тергөөчүнүн өтүнүчүн канааттандырып, аны 5 августка чейин абакта кармоо чечимин жарыялады. Жактоочу Курмашеванын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну өтүнгөн, бирок бул жолу да сот адвокаттын мындай өтүнүчүн четке какты. Отурумга Австралиянын жана Чехиянын элчиликтеринин өкүлдөрү да катышты. Тергөөчүнүн талабы менен отурум жабык өттү. Дипломатиялык миссия кызматкерлерин жана прессаны залга судья чечимин аныктоо үчүн кеңешүү бөлүмүнө чыгып кеткенде гана киргизишти. Курмашева былтыркы жылдын октябрынан бери камакта отурат. Аны чет элдик агент катары каттоого алуу керектигин бийликке билдирген эмес деп айыптап жатышат. Былтыр 11 декабрда согушка каршы китүү үчүн Орус армиясы тууралуу фейк маалымат тараткан деген негизде дагы бир иш козголгону маалым болгон. Анда мурдараак 11 октябрда Казань соту Курмашеванын экинчи жарандыгы бар экени тууралуу тийиштүү органдарды кабардар кылган эмес деген айып менен соттоп 10 000 рубль айып салышкан. Мемориал укук коргоо долбоору Курмашеваны саясий туткун деп жарыялаган. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Курмашева адамчыдагыс жана басынтуучу шартта кармалып турганын белгилеп, орус бийлигин аны тез арада бошотууга чакырган. АКШнын жана Орусиянын жараны Чехиянын борбору Прагада жашаган Алсу Курмашева былтыр май айында үй бүлөлүк иштери менен Орусияга барган. Июнда кайра кайтып жаткан учурда аны аэропорттон кармап, эки паспортун тең алып коюшкан. Курмашева өзүнө тагылган айыптарды четке кагууда. Израиль Газанын Рафах аймагында АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас уюмуна каршы ушул айда башталган операция салкагында жалпысынан 300 согушкерди жок кылганын Израиль өкмөтүнүн расмий өкүлү билдирди. Газанын 2 миллиондон ашуун халкынын көбү Израилдин чабуулдарынан баш калкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордогу аскердик операциясына былтыр 7 октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Газада Хамас менен Израиль армиясынын согушунун кесепетинен 8 айдан бери бул секторда жашаган палестиндердин 36 000 ашууну каза болгонун анклавдын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси билдирүү. берилүүдө. Бул сан күмөн жаратпай турганын Бириккен Улуттар Уюму дагы маалымдаган. Кыргызстанда бүгүнтөн тартып жылуулукка жана ысык сууга тарифти көтөрүү чечими кабыл алынды. Соңку бир жылдан бери жылуулуктун 1 гигакалориясы үчүн баа калкка 1248 сомдон болчу. Жаңы чечимге ылайык, батирдин жалпы аянты 80 чарчы метрден ашса, ар бир чарчы метрге жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Өндүрүштүк, бюджеттик объектилер жана башка керектөөчүлөр буга чейин жылуулуктун 1 гигакалориясы үчүн 2052 сомдон төлөп келсе, алар да мындан ары өздүк наркы менен төлөй турганы болду. Ысык суунун 1 гигакалориясы үчүн калк буга чейин 1120 сомдон төлөп келсе, июндан баштап 1560 сомдон төлөйт. Калган категориядагы керектөөчүлөрдүн баары ысык суунун өздүк наркы менен акысын бериши керек. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясынын директору, аталган дирекциянын башкы эсепчиси жана дене тарбия жана спорт департаментинин каржы бөлүмүнүн башчысы өзгөчө ири суммадагы акча каражаттарын мыйзамсыз ыйгарып алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Тергөө абагында аталган жооптуу кызмат адамдары тиештүү федерациялар көзөмөлдөгөн усулчу жана машыктыруучулар менен алдын ала макулдашуу алып 2022 жылы Түркия мамлекетинде өткөрүлгөн 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барып келген спортчулардын күнүмдүк тамак ашына, байге фондуна жана окуу машыгуу жыйындарын өткөрүү үчүн мамлекеттен бөлүнгөн өзгөчө ири суммадагы акча каражатын кымырып алышкан деп такталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет каражаттын суммасын атаган жок. Федерациялардын катарына Көк Бөрү, Кыргыз улуттук классика күрөш, алыш бел боо күрөш, салбуурун, кулатуу ат оюндары жана башка оюндардын түрлөрү боюнча уюмдар маалымдалды. Учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар жооптуу кызмат адамдарын аныктоо максатында ыкчам тергөө амалдары улантылып жатканы маалымдалды. 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022 жылдын 29 сентябрынан 2 октябрына чейин Түркиянын Изник шаарында өткөн. Ага 102 өлкөдөн 3000 спортчу катышкан. Кыргызстандык спортчулар спорттун 14 түрүнөн катышып 58 медалга ээ болушкан. Анын ичинде 16 алтын, 17 күмүш жана 25 коло медаль. Кыргызстандын демилгеси менен 2014 жылдан бери өткөрүлүп келген дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ага чейин 3 жолу ысык көлдө уюштурулган. Быйыл 8-14 сентябрь күндөрү Казакстандын борбор Астана шаарында 5 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөнү жатат.
Рахат Кеңешовадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда жумушчу күч жетишпей жатканы жөнүндө кайрылуу жасап, соңку 2 жылда айрым кийим тигүү курулуш компанияларынын иши токтой баштаганын билдирди. Президент иш издегендерди эмгек министрлигине кайрылууга чакырды. Жүздөгөн жарандары миграцияда жүргөн Кыргызстанда эмнеге жумушчу күч жетишпей жатат? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Президент Садыр Жапаров иш таппай жүргөндөрдү эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылууга чакырды. Ал 30 майда Facebook-тагы баракчасында министрлик сунуштаган жумуштарда айлык акы 20-30 миң сом экенин, иштин көлөмүнө жараша андан да көп болорун жазды.
Тейлөө тармагына да кызматкерлер жетишпей жаткандыгы боюнча кайрылуулар түшүп, компаниялардын жетекчилери чет өлкөлөрдөн келе турган жумушчулар үчүн квоталарды көбөйтүшүбүздү суранышууда. Ошондуктан ушундай кайрылуу кылууга туура келди. Кимде ким жумуш таппай жүргөн болсо, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кайрылыңыздар.
Президент Кыргызстанда жумушчу күч тартыш болуп жатканын жазып, иши жокторду жумушка чакырды. Бишкекте жумуш издегендер, же болбосо ошол күнүмдүк жумуштарга жалданып иштегендер ушул Лев Толстой көчөсүн бойлой турушат. Бул көчөдө тургандардын көпчүлүгү күнүмдүк ар кандай жумуштарга жалданып иштегенге көнүшкөн. Алар туруктуу жумуштун айлыгын аз деп эсептешет.
Азыр айлык деген жок дегенде нар жак бер жак 70-80 миң болуш керек. Ошондо анан эмеңе жетет? Продуктуңа, квартирага жана башкаларга. Анын жумушу жетпейт да.
Ал жакта эми туруктуу жумуш болот байбы бирок?
Толон 30 миң алып
40 миң деп атат мисалы. Жакшы десең андан көбүрөөк деп атат.
А жок, иштеп көргөнбүз, бербейт, баары эле титиреп эле, битиреп эле.
Күнүмдүк жумушта иштегендер эмгек биржасында айына болжол менен 50 миң сомдон көп табарын айтышат. Шаар тургуну Гүлмира соңку жылдары ири шаарларда кара жумуштар көбөйүп, алардын шартын айлык акысына карап тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болгонун белгилейт.
Азыр жумуштагы жакшы. Мурдакка караганда элдер жакшы жашашат, жакшы турушат. Туруктуу жумушта эле жакшы, эми билбейм, азыр туруктуу жумушка көп кызыгабы, кызыкпайбы. Ошон үчүн элдерди чакырып атпайбы келгиле деп арбай аткан себептер да ошол болуш керек.
Кыргызстандын тигүү тармагына соңку жылдары Пакистан, Индия жана Бангладештен жумушчулар көп келе баштаган. Өлкөдө жеңил өнөр жайындагы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү өткөн жылы 62% өскөн. Бишкектеги курулуш компанияларынын биринин жетекчиси Замир Чаргынов жумуш күчүнүн тартыштыгы негизги көйгөйлөрдүн бирине айланганын айтууда.
Негизи эле акыркы 2-3 жылдын ичинде жумушчу күчтүн аздыгы сезилип атат бир топ эле. Мисалы биз ушу курулуш тармагына карасак, бир жылда 3-4 жолу график иштөөнү өзгөртүүгө мажбур болуп калабыз да, анткени жумушчу жок же кыргыз жумушчулары башка бир объектти бүтүрүп анан келебиз дейт. Мындай башканы табайын десек, эми базарда жок да жумушчу күчү. Мисалы өткөн жылдан баштап биз да чет өлкөлүк жумушчуларды, ошол эле Түштүк Азиядан келген жумушчуларды ишке алып атабыз. Бирок тажрыйбасы бир аз азыраак, анан мындай адиштиги азыраак болуп атат. Мындай разнорабочий, мындай ар түрдүү жумушка колдонгонго ылайыктуу экен. Мисалы жумушчулардын аздыгы негизи эле курулуш процессини мындай жайлатып атат да. Негизи эле графиктерди улам улам жылдырышка туура келип атат.
Ишкер Замир Чаргынов көйгөйдү чечүү үчүн Кыргызстан чет өлкөлүк жумушчулардын квотасын көбөйтүү маселесине такаларын кошумчалады. Тышкы иштер министрлигинин 2024 жылдын 1 кварталындагы маалыматы боюнча Кыргызстандын 655 миңден ашык жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Бирок серепчилер чет өлкөдөгү кыргыздар расмий сандан көп экенин белгилешет. Азыркы бийлик мигранттарды өлкөсүнө кайтаруу аракетин айтып келет. 4 жыл Орусияда иштеп келген Асылбек Арабаев азыр Бишкекте жол салган ишканада чоң машиненин айдоочусу. Мигранттардын мекенине кайтып келбей жатканын мындай түшүндүрдү.
Мен деле 3-4 жылдан бери чет жакта эмгектедим, былтыр күзүндө келгем. Баягы ички рынокко караганда Россия менен Кыргызстандын айырмасы жок болуп калыптыр. Бирок Россиянынкы айлыгын көп, эң минимальный алган рабочий, уборщицаң алган 80-90 миңден алат. Бирок эми баягы продукт аркы берки квартираңа жетет. Квартира деле аякта ушундай, Бишкектеги деле 30-40 миң, бирок жетет. А бизде кайдан квартиранын продуктунун ички рынок кымбат, эмебиз айлыгыбыз аз. Айла жок, баары эле качканга туура келет. Азыр мына 11 бүтүп кетип калган балдар, өзүм карындаштарым, инилерим бар, бияка турбайт.
Бишкекте 18 майдагы чет элдиктер сабалган окуядан кийин бир нече тигүү цехтери жумушчулар кетип калганын, иш токтой баштаганын айтып чыгышкан. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 2023 жылдын эсебинде Кыргызстанда 20 миңден ашуун бош жумуш орундары болгонун, 2024 жылдын май айына карата анын 6 миңден ашыгы дале бош турганын билдирген. Ошол эле маалда расмий маалымат боюнча 60 миңдей адам жумушсуз катары каттоодо турат. Токторсун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Борбордук шайлоо комиссиясы Абдрахман Хажы Муртазалиев тууралуу Бишкек административдик сотунун чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бир мандаттуу Свердлов шайлоо округунан талапкер болгон Муртазалиев Шайлообек Атазовдун мандаты ага тийиш керек экенин айтып соттошуп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо Муртазалиевдин талапкер катары каттоосу 2022 жылы эле жогорку соттун чечими менен жокко чыкканын, мындан улам шайлоо аймагында кайра добуш берүү дайындалганын билдирүүдө. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Абдурахман Хаджы Муртазалиев анын пайдасына жогорку соттун Бишкек административдик сотунун өкүмдөрү чыкканын айтып келет. Анын негизинде ага мандат берүүнү талап кылып БШК менен соттошуп жатат.
Вчера уже должно было состояться слушание, но Центральная избирательная комиссия пригласила нового юриста.
Кечээ 30 майда сотту угуу өтүшү керек эле. Борбор шайлоо комиссиясы адаттагыдай эле жаңы юристти чакырыптыр. Ал юрист болсо кечээ материалдар менен тааныша албай калган эмиш. Кечээки дата менен гана ишеним кат жазып берип таанышууга убакыт сурашты. Мен бүгүн Борбор шайлоо комиссиясы сот чечимдерин жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылган тууралуу маалыматтарды окудум. Ушул жерде жогорку соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн сотко кайрылса болобу деген суроо туулат. Ошондой эле мен тууралуу Бишкек административдик сотунун аныктамасы бар. Мен азыр Борбор шайлоо комиссиясынын аракеттерине түшүнө албай турам. Алар мага мандатты өз эрки менен берүү тууралуу соттун чечимин аткарбай жатат. Ошондуктан мен кийинки аптада тиешелүү органга кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен кайрылганга аргасыз болом. Анткени бул жерде менин укугум бузулуп жатат.
Обращаться в соответствующие органы для возбуждения уголовного дела, поскольку мои права нарушены.
Ушул айдын башында Муртазалиев өзүнүн жагдайына байланыштуу башкы прокуратурага кайрылган. Анда борбордук шайлоо комиссиясы мандатынан ажыратылган депутат Шалиев Атазовдун ордуна аны шайланган депутат деп таанууга милдеттүү экенин айткан. Муртазалиев 30-майда борбордук шайлоо комиссиясынан бир мандаттуу Свердлов округунда кайра шайлоо дайындоо жөнүндөгү БШКнын чечимин жокко чыгарууну өтүнүп Бишкек административдик сотуна кайра кайрылган. Ал Боршайкомдун 15-майдагы чечимин мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Президент Садыр Жапаров ушул чечимдин негизинде 16-майда аталган бир мандаттуу шайлоо округунда мөөнөттөн мурда кайра шайлоо дайындаган. Борбордук шайлоо комиссиясы ал арада Бишкек шаардык административдик сотунун Муртазалиевди шайланган талапкер деп таануу тууралуу чечимин жана ал чечимди аткаруу актысын жокко чыгаруу үчүн Бишкек шаардык сотуна кайрылганы 31-майда белгилүү болду. Мекеменин мүчөсү Улдарбек Жылкыбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, Жогорку соттун Муртазалиев тууралуу биринчи чечими анын талапкер катары катоосун жокко чыгарган 2022-жылдагы өкүмү күчүндө экенин, ошондуктан ал мандат ала албасын айтты.
Жогорку соттун негизи эки чечими болуп атат да, бул күндөчү туура түшүнүш керек да. Анан кээ бир кызык тараптарда быйылкы жылдагы чечимин эле айтып, 2022-жылдын 22-мартында жогорку сотто чечим болгон да, БШК ошол Муртазалиевди катоосун жокко чыгарган чечимди туура деп тапканда, жокко чыгара элек да ал чечимди. Административдик сот менен Бишкек шаардык соту Муртазалиевге мандат берүү жагы БШКны милдеттендирип койгон да. Анан ал дагы биз мыйзамсыз чечим деп тапканбыз. Эмне үчүн дегенде, шайлоо боюнча чечимдерди биз кабыл алабыз да, БШК милдеттендире албайт да.
Борбордук шайлоо комиссиясы бул округдан шайланып депутат болгон Атазовду Жогорку соттун чечимине негизинде 7-майда мандатынан ажыраткан. Буга анын ошол кездеги атаандашы Абдурахман Хаджы Муртазалиевдин сотко жазган арызы негиз болгон. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун пикиринде кайра-кайра шайлоо дайындалган учурлар соттошуулар жарандардын шайлоо жараяндарына катышуусун ишенимин дагы азайтышы мүмкүн.
Мунун баардыгы ойлондурган маселелер, жанагы соттор болуп атканы, шайлоочу менен ушул талапкердин байланыш маселеси дагы көйгөй болуп чыгып атат. Алар мына канча мандаттар алынып атат, бирок эч кандай мындай шайлоочулардын кандайдыр бир тигил депутат боюнча позициясы билдирген жок. Бул чоң көйгөй маселе болуп атат. Ушул элдик депутаттардын келиши дагы чоң көйгөй маселе болуп атат. Бул жакта жанагы коррупциялык схемалар, добушту сатып алуу маселеси.
Аларда 30-майда бир мандаттуу Свердлов шайлоо округунан сырткары Ноокат жана Ысык Көл округдарындагы кайра шайлоого талапкерлерди көрсөтүп аяктады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдашынча анда жалпысынан 44 жаран арыз берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык темага өтсөк, АКШ президенти Джо Байден Киевке америкалык курал менен Орусияга, тактап айткандай Харьков облусуна жакын жайгашкан гана аймагына сок курууга уруксат берди. Ушундай эле кадамга Германиядагы барганы 31-майда белгилүү болду. Расмий Москва батыш эскалациясынын жаңы айлампасын баштаганын билдирди. Орус армиясы Украинанын аймагын аткылоону улантууда. Жумага караган түнү Орусиянын бир катар аймактарда дрон чабуулдарына кабылды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
31-майга караган түнү Харьковго жасалган орус күчтөрүнүн аба соккусунан 5 жай тургундун өмүрү кыйылып, 20 ашууну жараат алганын жергиликтүү бийлик билдирди. Снаряддардын бири 5 кабаттуу үйгө тийген. Жараат алгандардын арасында 2 бала, полиция кызматкери жана медик бар. Алар биринчи соккудан кийин жабыркагандарга жардам көрсөтүп жатканда экинчи чабуул жасалган.
Кесепеттери үрөй учурарлык, анткени орусиялык агрессорлор Новобавар районундагы карапайым калк жашаган үйгө тийген. Жабыркагандар бар, ооруканага жеткирилди, куткаруу иштери уланууда,
дейт Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов. Облус полициясы билдиргендей, орус күчтөрү Харьковго Белгород облусу тараптан S-300 ракеталары менен сок курган. Дал ушул Харьковдун аймагын коргоо үчүн АКШ президенти Джо Байден Украина армиясына америкалык курал менен Орусиянын аймагына сок курууга уруксат бергенин америкалык медиа 30-майдын кечинде жазды. Ак Үй бул тууралуу расмий билдире элек. Буга чейин Орусиянын аймагына сок курууга Киевке 12 мамлекет уруксат берген. Арасында Франция, Чехия, Польша, Британия жана башкалар бар. Германия 31-майда кошулду. Орусиянын президенти Владимир Путин батышты от менен ойнобоого чакырып, өзгөчө Европадагы чакан мамлекеттер калкы жыш жайгашканын эске алыш керек экенин эскерткен. Кремль батыш чыңалуунун жаңы айлампасын баштайт деген пикирде.
Страны члены Североатлантического альянса,
Түндүк Атлантикалык альянстын мүчөлөрү, тактап айтканда АКШ, башка европалык мамлекеттер соңку күндөрдө жана апталарда чыңалуунун жаңы айлампасын башташты. Алар муну атайылап кылып жатышат. Биз чыңалуунун жаңы деңгээлин чагым кыла турган ар кандай билдирүүлөрдү угуп жатабыз.
Это не что иное, как провоцирование.
деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. НАТОго мүчө бардык эле мамлекеттер батыштын куралы менен Орусияга соккурууга уруксат берүүнү колдобойт. Алардын арасында Италия дагы бар. Аскердик альянстын жетекчилигинин эсебинде бул кадам НАТО согушка аралашты дегенди билдирбейт. Бул тууралуу уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди.
Украина өзүн өзү коргоого акысы бар. Биз Украинага бул боюнча жардамдашууга укугубуз бар. Бул НАТО боюнча өнөктөштөрдү жаңжалдын катышуучуларына айлантпайт. 2022 жылдын февралында деле, былтыр деле ушундай болгон. Ушундай эле калат. Ал эми чыңалуу тууралуу айтсак, Орусия башка өлкөгө кол салуу менен эскалацияга барды. Орусия соңку жумаларда жаңы фронт ачып, өлкө ичинен Украинанын аймагына соккуруу менен эскалацияга барды.
Москва Украинага согуш ачканы, Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. 31 майга караган түнү Краснодар аймагындагы мунай базасына жасалган дрондордун чабуулунан өрт тутанганы кабарланды. Жергиликтүү бийлик 3 цистерна жабыркап кызматкерлер арасында жараат алгандар бар экенин билдирди. Андан тышкары 31 майдын таңында Татарстанда аба чабуул коркунучунан улам айрым ишканалардын жумушчулары эвакуацияланып, аба мейкиндиги жабылганы кабарланды. Москва дрон чабуулдарын Киевден көрөт. Украинанын бийлиги Орусиянын аймагында болгон окуяларга расмий комментарий бербейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусиянын мамлекеттик думасынын вице-спикери Владислав Даванков жергиликтүү бийликтерге мектептерде жана коомдук жайларда диний мүнөздөгү кийимдерди кийүүгө тыюу салуу укугун берүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун киргизди. Анда аялдардын бетти жарым жартылай же толугу менен жабылган никап, хижаб жана башка диний кийимдерге чектөө келиши мүмкүн экени айтылган. Бирок Орусиянын өкмөтү бул сунушту колдогон жок. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
Орусияда никап кийүүгө тыюу салуу маселеси кызуу талкууланууда. Буга чейин 20 майда өлкөдөгү адам укуктары боюнча кеңештин башчысы Валерий Фадеев аялдарга никап кийүүгө тыюу салууну сунуштаган эле. Ал парламент гезити басылмасына курган маегинде бул маселени Орусиядагы мусулман дин башкармалыгы жана аймак губернаторлору менен талкуулоону көздөп жатканын кошумчалаган. Фадеевдин айтымында никапка Борбор Азиянын айрым мамлекеттеринде дагы тыюу салынганын айтып, бирок ал кайсы өлкө экенин тактаган эмес. Фадеевдин демилгесине мамлекеттик думанын депутаттары да реакция жасашты. Айрым парламентарийлердин пикиринде бул маселени маалымат каражаттарына чыгарбастан эки жагын салмактап талкуулаш керек. Эмгек жана социалдык саясат боюнча комитеттин башчысы Ярослав Нилов бул демилгени жабык эшик артында талкуулоого чакырды. Ал 2012 жылы Ставрополь аймагындагы мектептерде хиджаб кийүүгө байланышкан жаңжалды эске салып, мыйзамдар кабыл алынып, билим берүү мекемелерине бирдиктүү форма кийгизүү укугу камсыздалган, анда көйгөй дагы курч болчу деди. Деген менен Орусия өкмөтү аялдардын никапчан жүрүүсүнө жана кийимдерге башка да диний белгилерге тыюу салынып зарылчылыгы жок деп эсептейт.
Мыйзамда динге болгон мамилесине байланыштуу адамга артыкчылык берүү, чектөө же басмырлоонун башка да формаларын көрсөтүүгө жол берилбейт. Андыктан диний кийим кийүүгө чектөө киргизилсе, адам укугу жана жарандын айбир жана дин тутуу эркиндиги бузулушу мүмкүн
деп айтылды өкмөттүн мамлекеттик думанын депутаттарынын суроосуна 27 майда жолдогон расмий жообунда. Европадагы чечендердин ассамблеясынын төрагасынын орун басары Шамиль Албаков Кавказ Реали сайтына берген маегинде Валерий Фадеевдин демилгесин исламга көптөн бери жасалган чабуулдун уландысы деп сыпаттады.
Орус режими исламга тиешелүү бардык нерсеге толугу менен тыюу салууга аракет кылууда. Бул хижабка да, диний адабиятка да тиешелүү. Бүгүн бийлик мусулмандарды Украинадагы согушка мобилизациялоо үчүн позициясын алсыратууга аргасыз болду. Бирок никап кийүүгө тыюу салуу аракети сыяктуу нерселер алардын чыныгы жүзүн көрсөтүп турат,
дейт Шамиль Албаков. Анын мындай пикирин саясат талдоочу Руслан Айсин да колдойт. Ал никапка тыюу салуу сунушун исламга каршы күрөшүү стратегиясынын бир бөлүгү жана мусулмандардын конституциялык укуктарына кысым көрсөтүү экенин баса белгилейт.
Примерно то же самое, естественно, хотят.
Менин оюмча кийинки кадам хиджабка каршы күрөш болот деп ойлойм. Тажикстан буга чейин мамлекеттик мекемелерде хиджаб менен жүрүүгө тыюу салган мыйзамды кабыл алган. Ал эми Тажикстан менен Орусия бул маселелерде бирдей пикирде. Путин 2012 жылы орусиялык исламда хиджаб жок деп айткан.
Хиджаб.
дейт Айсин. Белгиле кетсек, президент Владимир Путин 2012 жылы маалымат жыйында суроолорго жооп берип жатып, ислам динин тутунгандарга, анын ичинде мектептерде хиджабка уруксат берүү аракетине каршы пикирин билдирген эле.
В нашей культуре
хиджаб биздин маданиятта, салтты исламда мындай нерсе жок. Бизге жат каада салттарды эмнеге киргизишибиз керек?
Говорил об этом как-то публично.
Деп так кесе айткан Путин. Буга чейин хиджабка байланышкан күйгөлөр орусиялык басылмаларда утуруу чагылдырып келген. Айрыкча жолугучан студенттер менен окуучу кыздардын окуу жайларына кирүүгө тыюу салган жаңылыктар чыккан. Ал тургай чектөөлөр мусулмандар жыш жашаган түштүк жана түндүк Кавказда байкалган. Алсак былтыр Ростов облусу дагы Новочеркасск медициналык коллежинин жетекчилиги хиджабын чечүүдөн баш тарткан түндүк Кавказдан келген 5 студент кызды окуудан чыгарган. Завуч муну коллеждин жалпы тартибин бузулушу менен түшүндүргөн. 2022 жыл 1 сентябрда түндүк Осетияда мектептин директору окуучуларынын бирине хиджаб менен класска кирүүгө тыюу салган. Муфтийдин дин тутуу эркиндигине болгон укук Орусиянын конституциясына кепилденет деген жүйөлөрү ага эч кандай таасир тийгизген эмес. Эми федералдык деңгээлде никап кийүүгө тыюу салуу демилгесин Ставрополь мусулмандарынын дин башкармалыгы да колдоп чыкты. Облустун муфтии Мухаммед Рахимов 29 майда жергиликтүү басылмаларга берген маегинде никап кийген кыздарга хиджаб кийүү жетиштүү деп түшүндүрсө болорун айтты. Ал түндүк Кавказда никап кийүү тажрыйбасы дээрлик жок экенин кошумчалады. Деген менен Москванын муфтии Ильдар Алеудинов тескерисинче никап кийүүгө тыюу салуу орусиялык мусулмандардын кыжырдануусун жаратып, коомдо чыңалуу жаратылышы мүмкүн деп эсептейт. Диний мүнөздөгү кийимдерди кийүүгө тыюу салуу аракетинин өзү эле сөз эркиндигин кепилдеген конституциянын түздөн-түз бузулушуна окшош, деди Алеудинов. Никап аялдардын көзү гана ачылган, жалгыз жүзүн жаап турган баш кийим. Эреже катары ал кара кеземеден жасалат. Ал эми айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Салттуу мусулман кийимдерин кийүүгө айрым Европа өлкөлөрүндө да тыюу салынган. Мисалы, былтыр жайда расмий Париж мамлекеттик мектептерде мусулман кыз келиндер кийген узун кенен чапан көйнөк абайага чектөө киргизген. Былтыр күзүндө Кыргызстанда паранжи жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоору парламентте даярдалып, коомдук талкууга чыгарылган. Өзбекстан парламентинин төмөнкү палатасы болсо 2023 жылдын 5 сентябрында коомдук жайларда бети башын чумкөп жүргөндөрдү административдик жазага тартууну караган мыйзам долбоорун жактырган. Ал эми өткөн апта Тажикстандын парламенти мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, улуттук маданиятка төп келбеген кийим кийүүгө, жарнамалоого жана сатууга тыюу салды. Мыйзамдын жаңы редакциясында эрежени бузгандарга 65 000 сомонеге чейин айыппул салынары жазылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Белгилүү акын Азаттыктын журналисти Бурулкан Сарыгулованын Бишкекте адабий чыгармачылык кечеси болуп өттү. Самалыкта акындын 3 китебинин бет ачары болду. Бир эмгегинде соңку кезде жазылган ырлар камтылса, дагы бир эмгеги түрк тилинде чыкты. Ал эми бир китебинде каламгердин журналисттик ишмердүүлүгүндөгү маектери камтылган поэзия кечеси тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Көп жазган деп чыгат. Тоосусундай алкынып токтогон бече мүнөздө көзүнө караманча окшобогон
акын жана журналист Бурулкан Сарыгулованын ысымы адабий чөйрөгө 80-ci жылдардын башында таанила баштаган. Калемгердин ырлары бул учурда жергиликтүү басылмаларга жарыяланып окурмандарын тапкан. Ушул эле маалда өзү да Лениндчил жаш басылмасынан эмгек жолун баштап, ушу кезге чейин кесиби менен чыгармачылыгын эри шаркакка алып келе жатат.
Билдимчимин. Эр кугачан түгөлөт. Күндү жагы көкүрөккө күлөнөт. Уңгусуна бул жашоонун сат кетсе, ошондо жан чыдай албай бир өлөт.
Сарыгулованын жарык көргөн Мендеги мезгил китебине соңку кезде жазган ырлары. Уютку кеп китебине журналисттик ишиндеги улут, коом, заман, тагдыр тууралуу маектеринин топтому камтылган. Мында сырткары акындын Түрксой уюму түрк тилинде чыгарган Жолдогу ойлор китеби да окурмандарга сунушталды. Ырларында сүйүү, мекен, тагдыр, адам турмушу, эркиндикти жазган акын буга чейин да сыр сандык, жетилешкен жылдар китептерин окурмандарына тартуулаган.
Салынбай калды эми баягыдай. Бакытка балкып турган жамал май.
Сарыгулованын кезектеги поэзия кечесине бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, калемдештери, саналаштары, кесиптештери жана жалпы окурман журту катышып, акындын поэзиясы окулуп, обондо ырлары да жаңырды. Маданий самалыкта Бурулкан Сарыгулованын калемдештери, саналаштары, анын түйшүктүү ыр жолу, журналисттик ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылып, чыгармачылыгына ийгиликтерди каалашты. Иш-чарада сөз сүйлөгөн эл акыны Меңди Мамазаирова чыгармачыл кыргыз аялзатынын жүгү жеңил эмес иш экенин кеп кылды.
Башка аялдарда эле эне болуп, жар болуп, бала түрөт, ошо коомдун кайсы бир өзү тандалган кесибин биштеп, ошондошо түшүктөн дагы убакытта өзүнүн жан жүрөгүнүн жүнөсүндөгү жан жүрөгүндөгү оюн кайра айтып, аны поэзияга айландыруу бул чоң нерсе.
Ал эми Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев акындык озуйпанын бийиктиги тууралуу буларга токтолду.
Мамлекеттин законун парламентти жазат, улуттун законун акындар жазат. Арыстанбек мындай деп айткан, Жемиржок мындай деп айткан закондорго миң жыл болду. Жазуучулар тарыбасы жазуучулук өнөр бизде пайда болгондо 100 жыл болду. Акындык өнөр качан пайда болгон? Качан биринчи кыргыз пайда болду, ошондо пайда болду.
Калемгер Сарыгулова 1977-78 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин даярдоо бөлүмүндө окуган. 1978-83 жылдары ушул эле университеттин кыргыз филологиясы факультетинин журналистика бөлүмүндө окуган. 1996 жылдан бери Азаттык радиосунда үзүрлүү эмгектенип келет. Чыгармачыл кечесинде үч мондун өкүлдөрүнүн башын бириктирген Бурулкан Сарыгулова чыгармачылык гана адамдын жан дүйнөсүн байытып турган азык болорун айтты.
Чыгармачылык жасасын. Эгерде чыгармачылык жан дүйнө байытып турса, адам өзү куруу керек деп ойлойм да. Ошон үчүн дайыма жан дүйнөсү бай болсун, байытып турган сиздер аман эсен болуңуздар, агалар, эжелер, сиңдиге, инилер. Баардыңызда мен бүгүн ушул аракет кылдым эле, бир 3-4 моунду чогултайын деп. Албетте биз көппүз.
Акын журналист Бурулкан Сарыгулова 1959 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Жети Көз районундагы Барскоон айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Ал чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы Алтын Калем адабий сыйлыгы менен сыйланган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Венгрияга Кыргызстандан барган 300 мигрант бир күндө заводдон айдалды. Бул өлкөдөн иш издеген кыргызстандыктардын арасында ушул сыяктуу окуялар тез-тез кайталанары айтылууда. Азаттыктын кабарчысы Венгрияга барып, мунун чоо жайын иликтеди. Окуянын макала түрүндөгү версиясы Азаттык чекит орг сайтына чыккан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угабыз. Айгерим Макылбекова даярдаган аны.
Биз ошол жакка жумушка келгенге 500 000 сом кредит алып келгенбиз. Анан ошону биз 6 ай күтүп, 6 айда эмне деген акча кайра тигинден алып, мындан алып жаап атып, ишкылса эптеп келдик. Келип эми жаңы иштеп баштаганда мындай ситуация болуп калды.
Жүзүн көрсөткүсү келбеген бул кыргыз жараны Венгрияга жумушка чакырабыз деген жарнамаларды интернеттен көрүп, 2 ай мурда Бишкектеги агенттиктер аркылуу жолдошу эниси менен чогуу Будапештке иштегенин келген. Аларды Венгрияда же Мажарстанда Альфа Воркс аттуу жергиликтүү агенттик тосуп алып, Будапешттен анча алыс эмес Иванча шаарындагы автомашиналардын аккумуляторун чыгарган SK10 Хангри заводуна орноштурган. 10 майда кыргыздар сыяктуу жүздөгөн түрдөгү жумушчулар бул заводдон күтүүсүз иштен айдалган.
Анан $1000 зарплата аласыңар, тамак аштан тышкары деген. Анан биз ошого макул болдук да, условиясы 80 000 сомдон деди, үчөөбүзгө 80 000 240 миң сом бердик. Анан бияка келип баягы сураштырып, силер канча бердиңер, аркы эрке деп сураштырсак, элдер 60 миң дейин, 50 миң дейин берген кишилер бар экен. Анан если венжабыздыкы чыкпай калса, биз Кыргызстанга кетсек, бияктан бизди чоңдой спискага түшүрүп жиберет экен, кетпейли десек, мындай эчтеги колубузда документ жок, кайда барабыз? Отурабыз азыр, өзүбүздүн давлениябыз көтөрүлүп атат. Үйдө бала чака, ата эне дегендин баары бизди сурап, эмне болдуңар, эмне кылып атасыңар деп. Ошо таң атат, кеч кирет, ошондой эле.
Биз майдын ортосунда Венгрияга барганда иштен айдалган жумушчулар Дунайворош шаарындагы бул жатаканада убактылуу жашап жатышкан экен. Алар бул жайга Адеп заводко ишке орношкондо жайгаштырылган. Жаңы жумуш табылбаса, алар бул жатаканадан да чыгып калышы мүмкүн.
Бул жакта ошо жумушка орношконо келген адамдар жашайбыз бул жакта.
Азыркы күндө канча кыргыз калды?
Бул жерде 150 кыргыз калды.
Кандайсыңар? Жакшы. Ар бир жерде
ошондой комнаталар берген. Ооба, бул жакта ошондо комнаталар берген, анан үй бүлөлөргө анан жалгыз 3-2 адамдан негиз турат. Сизге комнаталар берген.
Жаркын жатаканадагы башка жердештериндей эле Венгриядагы заводко 2 ай мурун ишке орношкон. Айтымында кыргыз мигранттары заводдо негизинен кара жумушта иштеген. 10 май күнү алардын көбү кыскартууга туш келдиңер деген негиз менен жумуштан бошотулган.
Биз келип эле чүй дегенде эле жумуш башталганда эле 3 увольненияга кетти. Андан кийин 6 бала кетти. Эми поведениясына карап деп койду, бирок негизги басым бул жерде тил болду да. Анан бир күн эле күтүүсүздөн эле бизди ушундай кабар айтты, группалардан ушундай увольнения кетипсиңер деп бизге окшогон дагы бир компаниянын балдары айтып келишти. Биз өзүбүздүн кураторубузга чалдык, чалсак ал да айтты, ооба биз азыр эле алдык ушундай маалыматты, бизде ушундай жаман кабар болуп калды деп. Анан списоктун бүт баарын таштады, анан биз келген компания Альфа. Альфадан баргандардан 230 адам, анан HR'ден 160 адам. Жалпы 350 жакын адам. 400 жакын кыргыз бүт баары ошол увольненияга кеттик да. Бардыңар качкаңар таштап туруп анан эме кылып короче зданияны таштап чыгып кеткиле деп айтты да.
Айжаркын завод кыскартуу үчүн жумушчуларга кинемте пул төлөбөгөнүн, иштеген айлык акысын гана бергенин кошумчалады. Анын айтымында алардын айлык акысы салыкка чейин $1000 тегерегинде болгон. Кокустан жумушунан айрылган Ажаркын азыр алапайын таппай отурат. Ал заводдун чечими Европага жаңы келген мигранттарды нес кылып койгондай.
Бирок булардын сунуштаган заводдун айлыктары деле мен канааттандырган да негизичи, бирок акырында мындай адамдын укугун төбөлөп анан мындай акыбалга таштап туруп анан айдап койгон бир аз адамгерчиликке да туура келбей калат дейм да, мыйзамга да эледичи. Анан көбү бүгүн кече да бир поток кеткен, бүгүн да бир 15 чактысы Польшага өздөрүн тобок элге салып кирип кетип жатышат. Андан сырткары Словакия мамлекетин сунуштап жатат биздин компания. Ага да бир 60 адам, эгер жалган эме туура адашпасам эле бир 60 адам ал жака деле тобок элге салып кетип жатат да. Ошол азырынча бүт баары эле ушундай ойго батуу эле, өз алдынча баякындай болуп эле кычалатчылыкта отурушат элдин баары элечи. Азыр ушу 150 230 ичинен кээде бир 150 жүздө бир аз ашыгыраак адам калды да.
Биз барган чакта бул жатаканада 150 чамалуу кыргызстандык жумушчу бар экен. Мындагылар алгач жатаканада 200 ашуун кыргыз жараны болгонун, айрымдары Кыргызстанга кайтып же Европанын башка өлкөлөрүнө чыгып кеткенин айтышты.
Шоковый состояние экен байкадым да, чындап действия жок, мындай аябай кыйла эмеге бардым. Мага окшогон эле баары эле мынтип улам улам эркектерибиз эмелерин тартып, тамеки тартышып, ал жак бул жака басып, ар ким эле ойлуу болуп атты да негизичи. Анан сразу бардыгын ойлогону ВНЖ барбы жокпу, ВНЖ'сту берсин, группаларда деле бүт бар, биздин ВНЖ'сту бер деп ошол биздин компанияга жазып аттылар, ВНЖ'сту бергиле бергиле делечи. Анан ВНЖ'си барлар сразу эле уже башка мамлекеттерди уже ойлой баштады да, значит бул жерде болбогондон кийин биз значит бул мамлекетти таштап чыгып кетишибиз керек деп азыр деле ошо тобок элге салып кеткендер көп болуп атат негизичи.
Жатаканадагылар журналисттер келгенин угуп коридорго тез эле чогула калышты. Бирок дээрлик өз окуясын камерага ачык айтып берүүнү каалаган адам жок. Анткени алардын азыркы жагдайы тууралуу Кыргызстандагы туугандары кабардар эмес. Алар бизге Кыргызстандан Венгрияга бир айлык жумуш визасын ачып келишкенин жана бул жактагы агенттик мыйзамдуу иштеп жашаганга уруксат берген атайын документти даярдап берүүнү убада кылганын айтып беришти. Бирок күйөөнүн иш жүзүндө документи жок. Бир айлык визасынын мөөнөтү эбак өтүп кеткен.
Биздердин күнү чыкты десе биз каякка барабыз, например, да? Мыйжыбыз жок. Кээ бирөөнүн башка жанагы Камерун эмеге, Фокс эмеге жөөрөп атат, заводко жөөрөп атат. Но аякка где то бир 20-дай эле киши керек деп атат да. 20-дай эле киши керек деп. 20 кишиден көп деп калгандар эмне болот, например, каякка барат?
Визасы өтүп кеткендер бар.
Визасы өтүп кеткендер бар. Мыйжылар жоктур, толтура. Визасы өтүп кеткендер, мына отурабыз мынакей. Мен өтүп кеткен 27-апрелде бүтүптүр менки.
Бул аял Кыргызстандагы жумуш агенттиги Венгриядагы иш эрежелери тууралуу толук маалымат бербегенин айтып, алардын укуктары келишимде көрсөтүлбөгөнүнө нааразы болду.
Ошо Рамай Саякаттын компаниясы менен келдик. Башынан 2 ай деп айткан визаны чыгат деп, анан 2 айдан кийин 4 ай деди. Завод жаңы ачылган завод экен, жаңы ачылып атат, күтүп турбала деди. 2 ай күттүк, анан 4 ай күттүк, анан 6 ай күттүк, 6 айдан 7 айга күттүк, анан уже давайте да эмне болду визалар деп неметсет деген. Мынакей визаң ачыкты, келгиле эме офиске келгиле барып паспорттарыңарды алып посольствого баргыла деди. Договор требовала, договор эскапатор менен или альфа-вордун договорун бергилечи, требованиясын окуюн, кандай условиялар бар, кандай немелер пункттары бар бизге, например, да, бияка келип, мисалы үчүн английский язык деп атат, венгерский язык деп атат, мы же не это требование не знали, вредность тоже не знали, да, например. Анан ошол экилерин баардыгын билелик деп дейин десем, биз деген биз силерди деген миргуляетти, биз деген силерди чыгарып коебуз деди, а дальше мы не отвечаем деди. Если ошол экилерди договорларды берсе, биз окусак мындай обстановкага келмек эмеспиз, даже келмек эмеспиз бияка. 100% бияка келмек эмес, действительно.
Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караган мигрант кейжи сайтында Венгрияга жумушчуларды жөнөтүү менен алектенген 40 жакын агенттиктин тизмеси бар. Азаттыктын Бишкектеги кабарчылары буга чейин аталган Рамай Саякат агенттигинин кеңсесине барды.
Саякалар бир жылда бир эки.
Агенттиктин жетекчиси 4 жылдан бери Венгрияга жумушчуларды жиберип жатканын, кыргызстандык мигранттар ишсиз калган учурлар мурдада болуп келгенин айтып, жарандар иш көрүнүшкөндөн кийин жаралган жагдайлар үчүн жооп бере албай турганын билгиледи.
Эң основной келишим ошол жумуш таап берүү жана визовая поддержка көрсөтүү, виза жазап берүү, учуруу жана работодателге жетип иштеп баштаганга чейин баягы поддержка, кыргызча көмөк көрсөтүү да. Бирок биздин жумушта мына 4 жылдан берки жумушта көптөгөн ар кандай ситуациялар болду. Мисалы, жумушчулар жумушсуз калып калган учурлар болду. Бир жолкусунда 30 адамыбыз жумушу жок калган. Бир жолкусунда 10 жакын адамыбыз жумушу жок калган. Ар кандай учурлар болушу мүмкүн. Мисалы, иш берүүчү жабылып калат, банкрот болуп калат. Бул нерсе баягы биз мындай нерсе болуп турат. Анткени биз ага гарантия бере албайбыз. Баягы иш берүүчү банкрот болбойт, иш берүүчү жабылып калбайт, иш берүүчү дайыма иштеп турат деп негизи гарантия бериш кыйын да.
Европага келгенден 2 ай өтпөй ишсиз калган мигранттардын маселеси Мажарстандагы Кыргызстандын элчилигинин да көзөмөлүндө турат.
Азыр менин оперативдик тобу маалыматыма жараша бүгүнкү күндө башка бир заводко 40 киши которулуп атат, анын 20 кишиси уже иштеп башташты. 20 кишилери жакынкы күндөрү жумушун баштайт, себеби документацияны бүтүрүш керек. Где то 60 жакын кишини ошол эле бизде Кыргызстандан жөнөткөн жана компания, алардын да макулдаш келишимдери бар экен Польша Республикасы менен. Алар ушу 60 эмес, аяка бир 15 кишисин жөнөтүштү. Алар да жакынкы күндө бир 20-дан кийин где то жумушун баштай тургандай болуп атат. Ошол эле Словенияга где то 60 жакын кишисин жөнөткөн жатат жанагы ДЧО компания. Анан Фольксваген заводу бар экен, ошол жерге орноштурган аракетин кылышып атат. Где то 15 киши азыркы күндө ошол эле Мажарстанда башка предприятияларга орношту, кээ бирлери складтарга иштей башташты.
Эми кыргызстандык мигранттарды иштен айдаган SK-10 Хангри заводунун таржымалына токтололу. Аталган ишкана Бутапештен анча алыс эмес, Чакан шаарда жайгашып, автомашиналардын аккумуляторун чогултат. расмий сайтынан ал түштүк кореялык СК ишканасынын Венгриядагы филиалы экенин, бул компания бир канча өлкөдө иш алып барарын көрүп болот. СК заводунун имараттары биз келген Иванча шаарынан тышкары Венгриянын Комаром шаарында да бар. Биза дегенде сайтта көрсөтүлгөн даректерге каат аркылуу кайрылып, жоо албаган соң Иванча шаарындагы имаратына келдик. Бир нече мүнөттөрдөн кийин заводдун коопсуздук бөлүмүнүн башчысы чыгып, дагы бир электрондук дарекке кат жолдошубуз керектигин айтып, имаратка бизди киргизген жок. Ал тапта заводдон айдалган кыргыз мигранттары тууралуу кабар венгр медиасында тез эле тарап талкуу жаратканын билдик. Макалаларда себеп катары заводдун иши электромобилдерге болгон талап азайганына байланыштуу солгундаган айтылат. Айрым массалык маалымат каражаттары кыргыз мигранттарынын жүрүм туруму тууралуу да талаштуу макалаларды жарыялашкан экен.
Иванчада ишсиз калган кыргыз мигранттары заводдун дааратканасын булгап кетишкен.
Now is we have the consultation with the management and
бул кабар чындыкка дал келбейт экен. Биз менен заводдун жетекчилиги жолугуп айтты. Бул башка жумушчулар чыгарган кеп экен.
Management said is not true.
Венгриядагы профсоюздун же кесиптик кошундун төрагасы Тамаш Секели биз барган чакта заводдун жетекчилиги менен жолугуп чыккан экен. Анын айтымында бир ай ичинде завод 600'дөн ашык кара жумушта иштеген кызматкерин иштен бошоткан.
This Samsung and SK. SK has two
батарея менен иштеген эки ири завод бар. Бири Samsung, экинчиси бул. Венгрияда SK Battery компаниясынын дагы эки өкүлчүлүгү бар. Маселе мына ушул биз турган Иванча филиалында болуп жатат. Өндүрүштүк маселелерден улам бул заводдун иши үзгүлтөккө учураган. Заводдун кызматкерлери жетектөөчүлүк кызмат жана кара жумушчулар болуп экиге бөлүнөт. Алардын айлык акысы 800-900 доллар.
СК заводу иштен бошотулган жана биз жолуккан кыргызстандык жумушчулар менен түз өзү эч кандай келишим түзгөн эмес. Мигранттар Alpha Works агенттиги менен эмгек келишимине кол коюп, ал аркылуу заводко ишкөрүнүшкөн. Биз жолуккан кыргызстандыктар жана Венгриядагы профсоюздун өкүлү борбордук Европадагы бул өлкөдө заводдор кызматкерлердин өзү менен эмес, жумуш агенттиктери менен келишим түзгөн учурлар кенен жайылганын айтып беришти. Мындай учурда айлык акы да ортомчу агенттиктер аркылуу жумушчуга төлөнөт. Биз кыргызстандыктарды заводко жумушка орноштурган Alpha Works компаниясына кайрылып, соңку жагдай боюнча түшүндүрмөсүн угалы дедик. Аталган агенттиктен Венгрияда бир нече өкүлчүлүк бар. Биз алардын бирине келдик. Кызыгы, иш күнү жана иш убактысы болгонуна карабай, алардын кеңсесинен эч кимди таба алган жокпуз. Кыргызстандык мигранттар менен Венгрияда компаниянын орус тилдүү кызматкерлери иш алып барган. Бирок жумушчулар менен болгон кат алышууда соңку жагдайга компания жоопту эмес экенин жазган. Бул номерге чалганыбызда Alpha Works'тун өкүлү Арслан аттуу жигит жооп берип, комментарий берүүдөн баш тартты.
Давать какие-то объяснения, что обращайтесь в главный офис фирмы или миграционную службу, или консульство. Там вам более подробно смогут ответить на ваши вопросы.
Мы взяли уже комментарий консульства тоже у посла, но вы-то являетесь куратором.
Биз алар менен да кабарлашып жолуктук. Сиз кыргызстандык мигранттардын куратору болгон экенсиз. Менин колумда сиздин мигранттар менен жазышкан каттарыңыздын скриндери турат. Ал жерде сиз компания жоопкерчилик албайт деп айтып жатасыз. Ушул нерсени тактап коесузбу?
Вы несете ответственность за этих мигрантов?
Без комментариев, извините.
Аслан айтып өткөн Alpha Works компаниясынын баш кеңсесинин сайтында көрсөтүлгөн номерге чалып бир нече ирет кат жолдоп, бирок жооп ала алган жокпуз. Программа Венгрияда тартылып бүткөндөн кийин СК On Hungary заводунан буга чейин жазган катыбызга электрондук жооп келди. Анда завод кыргызстандыктардын укуктары бузулганы тууралуу маалыматтарды четке кагып, мындай түшүндүрмө берди.
Юридикалык көз караштан алганда эч кандай иштен алуу болбогонун баса белгилеп коюу маанилүү. СК On Hungary'нин убактылуу жумушка орноштуруу агенттиктери менен кызмат көрсөтүү келишимдери бар. Ал кызмат көрсөтүү боюнча келишимдер өзгөргөн жок. Бирок завод болжол менен 600'гө жакын убактылуу чет элдик жумушчуларды жалдоону токтотту. СК On Hungary өндүрүш пландарына ылайык эмгек күчүн ийкемдүү башкарууну камсыз кылуу үчүн чет элдик убактылуу жумушчуларды жалдайт. Профсоюзда ырастагандай дүйнөдө электр унааларына болгон менен суроо талап басаңдап, өндүрүш көлөмүн ийкемдүү түрдө өзгөртүү зарылчылыгын пайдалууда. Ага ылайык, компания убактылуу келишим менен иштеген айрым жумушчуларды ижарага алууну токтотту.
Борбордук Европада жайгашкан Венгрия соңку жылдары кыргызстандык мигранттар кызыккан өлкөлөрдүн бирин айланды. Кыргызстан менен бул өлкөнүн ортосунда дипломатиялык мамиле эгемендиктин алгачкы жылдары эле түзүлгөнү менен Мажар элчилиги Бишкекте 2020-жылы эле ачылган. Ошол эле жылы Мажарстанда да кыргыз элчилиги ишин баштап, бул убакыттан тарта Венгрияга иштөө үчүн келген мигранттардын саны көбөйө баштаган. Европадагы маалымат каражаттары Венгрияда мигранттарга каршы маанай байкалып турганы менен, бул өлкө чет жактан, өзгөчө Азиядан агылган арзан эмгек күчүнө муктаж экенин жазып келишет. Венгриянын экономика министрлигинин маалыматына караганда, бул өлкөдө ошол тапта 120 000 чет өлкөлүк жумушчу иштейт. Мигранттар эң көп келген өлкөлөр Украина, Сербия жана Вьетнам, Филиппиндер. Кызыгы, соңку бир жыл ичинде Мажарстанга келген азиялык мигранттардын ичинен биринчи орунду филиппиндиктер, кийинки орунду Вьетнамдын жарандары ээлесе, Кыргызстандан келген мигранттар үчүнчү сапка чыккан. Жергиликтүү портфолио сайты расмий маалыматтарга таянып жазгандай, Мажарстанда иштеген кыргыз мигранттарынын саны 1500 жакын, бирок бейрасмий сан мындан көп болушу мүмкүн. Венгрияда Европа биримдигиндеги экономикасы күчтүү, башка өлкөлөргө салыштырмалуу маянасы ылдыйраак. 2023 жылкы маалыматтарга караганда, бул өлкөдө орточо айлык маяна 1500 доллардын тегереги болсо, кара жумуш же жогорку квалификацияны талап кылынбаган иштерде айлык маяна 600-800 долларды түзөт. Мындан тышкары Мажар өкмөтүнүн мигранттарга болгон мамилеси да талаш талкууга жем таштап келет. Премьер-министр Виктор Орбан мыйзамсыз миграция жана качкындарга эң катаал позицияны карманган европалык лидерлердин бири катары белгилүү.
Венгрия кандай акчага болбосун, иммигранттардын өз аймагына киришине жол бербейт.
Ошентсе да, Венгриядагы кыргызстандык активисттер аз акчага ишке алынган азиялык мигранттарды Мажар ишканалары каалагандай калчап келерин белгилешет.
Бул жакта аябай жеңил жумушка алыш, кайра жумуштан чыгарып коюш 1-2 сааттын ичинде гана болуп кете турган нерсе.
Руслан Аринов бир жыл мурун Кыргызстандан Венгриядагы заводдордун бирине ишке келген. Бирок бир нече жолу иштен айдалгандан кийин ал IT тармагында окуп, башка иш издөөгө аргасыз болгон.
Биринчи келгенде биз 12 бала келсек, азыркы күндө ошол 12 баладан бир гана мен бул жакта калдым. Калган балдар ошо 4-5 айдын ичинде башка чет мамлекеттерге чыгып кеткенге жана Кыргызстанга кайтып кетүүгө аргасыз болушту. Себеби дегенде бул жерде эң чоң дагы бир маселе бул жакта Кыргызстандагы агентстволордун иш бердүүлүгүн эч ким көзөмөлгө албай жатат. Ошентип бул жакка келгенде эле биз баягы эле бир топ кыйынчылыктарга туш болдук. Бизди жок эле жумушка жөнөтүп койгон. Бул жакта кыргыздар ошо биз келгенде алды бир айдан ашык жумушу жок. Аркасы бир 2 жумага чейин, 3 жумага чейин жумушу жок. Эч кандай шарты жок бир жерде баягы күн өткөрүп турууга аргасыз болушкан.
Венгр өкмөтү бир жагынан мигранттарга катаал чара көрүү зарылдыгын билдирген менен, тил билбеген, квалификациясы жогору эмес чет элдик жумушчулардын Мажарстанга келип иштешине эмне үчүн уруксат берип келет? Эмне себептен кара жумушта иштеген чет элдик мигранттар бир күнү жумушка орношсо, экинчи күнү оңой эле эч түшүндүрмөсүз иштен айдалып калып жатат? Бул суроого эксперттин жообун угуп көрөлү.
This is very common.
Бул кеңири жайылган жана көп колдонулган көрүнүш. Саны дагы өсүп баратат. Себеби экономиканын бир топ тармактарында эмгек күчү жумушчулар тартыш. Эмгек күчүнүн чыгымдары да соңку жылдары кыйла өсүп кетти. Жумушчулардын тартышсыгынан жана эмгек күчүнүн чыгымдарынын жогору болушунан улам убактылуу жумушчуларды алып келүү көрүнүшү популярдуу боло баштады. Бирок убактылуу жумушчулардын мыйзамдык статусу абдан аярлуу. Себеби аларды коргогон чаралар көп эмес. Алардын эч кандай укугу корголгон эмес. Андыктан алар жумуш берүүчүнүн ушундай аракеттеринен оңой эле жабыркап калат. Адатта келишимдер жакшы эмес. Мыйзамдык жагдайлар жумушчулардан мурда көбүрөөк иш берүүчүнүн тарабында. Ошондой эле Европа өлкөлөрүнө салыштыра келгенде, керек болсо венгер жарандыгы бар жумушчулардын укуктары деле Германиядагы, Франциядагы же башка мамлекеттеги жумушчуларга караганда азыраак.
Кыргызстандык мигранттар Венгриядагы SK10 Hungary өңдүү ири Samsung заводуна да көп иш орношот.
Негизи Будапешт, Венгрия бул типа как Мексикада, Америкага кирип кеткендей, бияка келип элдер виза алышат да, ошо менен ар Польшага иштегени кечет.
Бул боюнча Европа.
Ушундай эле ою менен Кыргызстандан жумушка жиберген агенттиктин өкүлү Миргүл Көчөрбаева бөлүштү.
Буга чейин көп учурлар болгон, баягы быйымсыз алганда биздин жарандар топтошуп качып кеткен учурлар көп болгондо башка өлкөлөргөчү. Ошол учурдан баягы бир аз биздин иш берүүчүлөр дагы кандай же айтсам мындай коркуп калган десем да болот да, анткени бир качканда 10-20 качып кетет. Баягы кечинде жашынакай эле иштеп жумуштан үйлөрүнө кетишет, эртең менен эле эч ким жумушка чыкпай коет, 20-10 адам, линиялар бош калат, срыв болот жумуштарында.
Азаттык кыргыз мигранттарынын иштен айдалышына байланыштуу маселе боюнча венгр өкмөтүнө да кат жолдоп маалымат кызматынан ушундай жооп алдык.
Эмгек кодексинин 2012-жылдагы 1-акты азиялык убактылуу жумушчуларды ишке орноштуруу үчүн колдонулат. Эмгек кодексинде каралган укуктарды ишке ашырууга жана милдеттерди аткарууга келсек, жумушчулар улутуна карата айырмаланбайт.
Ошентип, жогоруда 200 жакын адамдын канчасы ишин Европада мыйзамдуу улантар же мекенге кайтып барары азырынча белгисиз. Программа даярдалып жатканда кыргызстандыктардын бир бөлүгү артка кайтканын, айрымдары жаңы иш тапса, айрымдары жумуш издеп жатканын угуп жаттык.
Айгерим Акылбекова даярдаган бул программанын видеосу Азаттык Чекети орг сайтында жана YouTube-дагы Азаттык деген каналга да чыгат. Азаттыктын сайтынан бул баяндын текстин да окусаңыз болот. Интернетте эл турмушунун реалдуулугун чагылдырган Руслан Богатырев катталуучуларынын сүймөнчүгүнө айланды. Мындан 2 жыл мурун Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга келип, тоолуу өлкөгө арбалып калганын айтат ал. Алдыда чоң экрандан кыргыз кереметинен тарта дүйнөлүк таанымал тасмаларды көрсөтүүнү пландоодо. Кененирээк Медина Самидин баяндайт.
Руслан Кыргызстандын табиятын жана эл турмушун сүрөткө тартып, эсте каларлык кадрлары менен соц тармакта таанылган. 2 жыл мурун Руслан Санкт-Петербург шаарынан Кыргызстанга келгенде тоолуу өлкөгө арбалып калганын айтат. Ал бир жерде көпкө турбайт. Руслан 2023-жылы эле өлкө ичинде 40 000 км жакын жол жүргөн.
Мне очень нравится вот это сочетание.
Мага керемет табият менен адамдардын жылуу мамилесинин айкалышы абдан таасир калтырды. Кайда барбагын баары меймандос келишет. Аны менен бирге жаратылыштын көп түрдүүлүгү көздү кубантат. Көп жүрбөй эле 50-100 чакырым жерде табияттын бир нече жолу өзгөргөнүн байкайсың. Башка мамлекетке келгенде эле болосуң. 6-10 саат бою учуп, дүйнөнүн жарымын учак менен айланып өтүүнүн кереги жок. Машина менен эле 20-30 мүнөт жүрүп, башка өлкөгө келсең болот. Ушул нерсе аябай жагат.
Вот это очень нравится.
Руслан Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарын айланып чыгып, изилдегенге да жетишкен. Ал азыр ачык асман алдында чоң экрандан кыргыз кереметинен тарта дүйнөлүк таанымал тасмаларды бийик тоолуу аймактарда жашагандарга кантип көрсөтүүнү пландап жүрөт.
Да уже ты приезжаешь на какую-то большую высоту, где
2500-3000 метр бийик тоолуу шарты катаал жерлерге барам. Ал жака адамдар жайлоого үй бүлөсү менен кетишет. Мал багышып, туристтерди тосушат. Ал жерлерде кызыктуу маданий иш-чаралардын жетпегендигин байкайт. Жайлоого кино эле эмес, андан башка дагы белгилүү актерлор, сүрөтчүлөр, музыканттар жана башка кызыктуу адамдар келсе дейт элем. Кино болгону алгачкы кадам, ал менин колумдан келе турган нерсе. Мен ансыз деле тоого көп чыгам. Ошол убакта көрсөтсөм болот.
С этим внедорожником туда в горы и показать там фильмы.
Ура кино долбоорун ишке ашыруу үчүн Русланга 300 000 сом каражат керектелет. Ал азыр ашар жолу менен 7 июнга чейин акча жыйноодо. Руслан топтолгон акчага чоң экран, үн аппараттарын жана аккумуляторларын айтат.
Дети старшего возраста, подростки,
жаш өспүрүмдөр өздөрү жашап жаткан кооз жерден тышкары дагы кинематография аркылуу башка дүйнө менен таанышууга мүмкүнчүлүк алмак. Балким бир нерсеге болгон кыялдануусун ойготуп, көңүл ачууга жай түзүп берсем дейм. Анткени чынында ал нерсе жетпейт.
Там действительно, мне кажется, этого не хватает.
Учурда ал кыргыз тилин үйрөнүүдө. Алдыда меймандос кыргыз элин жана керемет жерин дүйнө жүзүнө даңгазаласам дейт. Медина Самидин, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Караган жайык. Караган жайык, караган кайран кеч чөптөн тараган кара көз түнүн кучактап кайтчу эле тоого таңараң. Эх, күндөр күндөр эзилген, эриндер күйүп кесилген, кесилген менен ошол жер бийиштин түрү сезилген. Чаңкоосун жандын кандырып, чалгыны сууга малдырып, кымыздык жыттуу биз өпкөн кыздардын ээрди албырып, келинге салган жолуктай, кеч кирди кеттик жолукпай, сагыныч зары жүрөктө, саргайды сары конуштай. Кайран кез, кайран кечеңиз, кадыр түн тозуп ичембиз, бактылуу болсок дечелек, бактылуу болдук бекенбиз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушун менен 1-июндагы таңкы радио программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Саламатта калыңыз.